Frú forseti, háttvirtur þingmaður svaraði ekki spurningunni um það hvort að þessar tilraunir sem gerðar hafa verið til að breyta stjórnarskránni sem hafa mistekist, hvort hann hafi trú á því að sé hægt að gera svoleiðis tilraun enn einu sinni og á þessari tillögu. Þar sé ef við myndum hætta við þessa tillögu og færa svo út í þá leið að búa til þingmannanefndir sem að byggja til nýja stjórnarskrá. Nú, varandi mannréttindi sem er háð landamærum, að þá er spurningin ef að menn tala það að þurfa að tryggja öllum mannsamandi lífskjör, hvað þýðir það samanburð við aðra? Er það mannsamandi lífskjör ef einhver hefur einn tíund af því sem að meðaltali hefur? Eða þarf hann að hafa, hversu nálægt þarf að þjappa þessum tekjustiga? Það sé þetta að líta á þessum mannsamandi lífskjör og hvaða skaða hefur það í för með sér þegar að farið er að skattleggja svo mikið sem er heimild að segja þessi stjórnarskrá og líka samkvæmt gömlu. Það sé að það eru teknar eignir af ákveðnum hópum, það er tekin lífskjör af ákveðnum hópum og fluttir annara hópa. Og hversu mikið má ríki stunda slíkt án þess að fara að skaða atvinnulífið og frumkvæði einstaklinga til að gera eitthvað og hvort að við getum hugsanlega lent í sömu stöðu og Mongólíu með sína almenninga að enginn gerir neitt vegna þess að hann má ekki njóta þess.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson svarar.